chcem, aby ste vedeli, že sme oficiálne schválili a že vás považujeme za týmy života a práve teraz preorganizovávame veci, aby to všetko fungovalo efektívnejšie. Jedna z vecí, ktorá nás trápi, je to, keď niektoré weby začali vypytovať od ľudí peniaze. Už predtým sme vyhlásili, že centrála John G. Lake Ministry pre Európu bude tu v cirkvi Immanuel v Kieve. Takže všetko pôsobenie John G. Lake Ministry v Európe, v Rusku aj v pobaltských štátoch bude koordinované tu v cirkvi Immanuel v Kieve. Ak sa niekto pokúša vypýtať si od vás cez web peniaze s tým, že sa vyhlasuje za zástupcu John G. Lake Ministry, tak ak zistíte takéto niečo okrem tejto cirkvi v Kieve alebo našej centrály v Spojených štátoch, prosíme, pošlite nám o tom správu. Pretože momentálne tu v Európe a v Rusku len cirkev Emanuel a centrála JGLM v Spojených štátoch majú právo prijímať finančné príspevky pre túto službu. Ako som už povedal, budeme pokračovať v práci s týmami života, ktoré už existujú. Ak ste členom JGLM týmu života, ak ste už prešli výcvikom sprostredkovateľov božského uzdravovania a ak ste už dostali certifikát, tak sa na vás nakontaktujeme v priebehu nasledujúcich mesiacov od rusky hovoriacich zástupcov JGLM ministry. Väčšina z vás pozná tým, ktorý prišiel so mnou, pastorov Andreja a Vitalia. Vždy, keď som sem prišiel, tak oni prišli so mnou. Sú členom pastorského týmu v našej sesterskej cirkvi v Spojených štátoch a Vitali bude mať na starosti všetky aktivity týmov života v rusky hovoriacich krajinách. Takže budete nakontaktovaní buď Andrejom alebo Vitaliom. Dôvod, prečo o tom teraz hovorím, je to, že chceme, aby toto posolstvo zostávalo čisté. Čisté posolstvo je mocné posolstvo. A nechceme, aby vás niekto zavádzal ľuďmi, ktorí tvrdia, že sú súčasťou našej služby a pritom nie sú. Takže všetci sprostredkovatelia božského uzdravovania, týmy života a vedúci týchto tímov, pastori pridružených cirkví, všetci tí budú uvedení na webových stránkach našej služby v Spojených štátoch. Preto dajte nám trošku času a my to všetko dáme na poriadok. Keďže postupujeme vpred, toto by malo uľahčiť veci. Neprišli sme sem na to, aby sme vás navštívili a odišli. Prišli sme sem, aby sme vám podali pomocnú ruku a spojili sa, aby sme vás vytrénovali a vystrojili a aby sme vám pomohli plodiť množstvo ovocia pre Ježiša. Sme spojení preto, aby sme spolu išli dlhý čas. Takže taktiež pripravujeme otvorenie našej biblickej školy a jej centrum bude práve tu v Kieve. Keď v tom pokročíme ďalej, tak sa dozviete všetky potrebné informácie. Dám vám jednu otázku. Viem, že ešte nemáte informácie o tejto biblickej škole, ale uvážiac všetky tieto veci, ak by ste sa mohli stať účastníkmi tejto školy, koľký z vás by sa jej chceli zúčastniť? Vidím dosť rúk, takže sa do toho pustíme. Pozrieme sa na zo pár vecí. Dnes do poludnia som vám rozprával o pilotoch s licenciou pre lietanie podľa prístrojov a o tých, ktorí takúto licenciu nemajú. Chcel by som to ukončiť, pretože chcem, aby ste hlavne porozumeli tomu, že nemôžete chodiť podľa toho, čo vidíte. Musíte sa stať tými, ktorí vedia pracovať podľa prístrojov. To znamená, že sa musíte naučiť ako nechodiť podľa toho, čo vidíte, ale miesto toho chodiť vierou. Musíte sa stať tými, ktorí vedia pracovať podľa prístrojov. Naším prístrojom je táto kniha, Biblia. To je tam, kam hľadíme, namiesto toho, aby sme pozerali von oknom. Ideme podľa tejto prístrojovej dosky. Pretože, ako som vám povedal, keď ste pilot, tak viete, že vaše oči vás môžu oklamať a že skutočnosť môže byť úplne iná, než sa zdá. Takže sa musíte naučiť hľadieť na svoju prístrojovú dosku a chodiť podľa toho, čo ona hovorí, a nie podľa toho, čo vám vravia vaše oči. Nemôžem to zdôrazniť dostatočne. Tak, ako tomu ja rozumiem, tak za úplne najdôležitejšie považujem tieto dve pravdy. Obzvlášť, čo sa týka uzdravovania. Poprvé, že uzdravenie každej choroby, uzdravenie pre každého človeka, bolo zabezpečené Ježišom pri jeho zástupnej obeti. Bez výnimky. Nikdy nejaká výnimka. Nejaká výnimka ohľadom človeka, nejaká výnimka pre nejakú chorobu alebo nemoc. Všetko toto bolo zabezpečené jednorázovo pre všetky choroby a pre všetkých ľudí. To znamená, že nemôže nastať taká chvíľa, kedy by Boh povedal, že nechce, aby bol niekto uzdravený. Chce uzdraviť všetkých. Neexistuje okamih, kedy by Boh povedal nie, lebo už povedal áno. Keď toto pochopíte, potom si musíte uvedomiť, že nič nemôže stáť uzdraveniu v ceste. A ak sa niečo pokúša neodísť, či už sa modlíte za niekoho iného, alebo veríte za svoje uzdravenie, tak sa musíte rozhodnúť, tento odpor nemôže obstáť. Pretlačím sa cez to, neprestanem, neuspokojím sa s tým, keď nebudem uzdravený, budem ešte silnejší, ak budem potrebovať hovoriť hlasnejšie, ak bude treba dupnúť nohou, čokoľvek, čo musím urobiť, aby som už konečne bol z toho znechutený a rozhodol sa, neskončím to dovtedy, až kým toto odo mňa neodíde. Toto je prvá vec, ktorú musíte mať. Druhá je toto. Nemôžete chodiť tým, čo vidíte. Chodíte Božím slovom. Hovoríte Božie slovo, veríte Božiemu slovu a neprijímate nič iné, len Božie slovo. Keď budete stáť na Božom slove, tak čokoľvek, čo stojí proti vám, zohne svoje kolená. A neprestávajte, až kým sa to nestane. Neprestávajte, až kým to nie je úplne preč. To sú tie dve najdôležitejšie veci, čo sa týka uzdravenia. Takže sa musíte naučiť byť ako Abraham. Verím, že je to v Rimanoch, kapitola 4, verš 17. Ako je napísané, urobil som ťa otcom mnohých národov, je otcom všetkých nás pred tým, ktorému uveril, pred Bohom, ktorý oživuje mŕtvych a povoláva nazývať tie veci, ktoré nie sú, ako keby boli. Teraz. Takto musíte neustále rozprávať. Nesmiete nazývať veci, ktoré sú, ako by boli. Musíte nazývať veci, ktoré nie sú, ako by boli. Napríklad, ak sa necítite dobre, ak hovoríte, necítim sa dobre, tak potom nazývate veci, ktoré sú, ako keby boli. Ale Biblia hovorí, že máme byť ako Abraham, ktorý napodobňuje Boha, a nazývať veci, ktoré nie sú, ako keby boli. Takže ak by som sa cítil zle, tak by som povedal, Jeho ranami som uzdravený. V mene Ježiš. A vtedy nazývam to, čo momentálne nie je. Ale hovorím o tom, ako keby to už bolo. Všimnite si, nehovorím, nechodím dokola a nehovorím. Nie som chorý, nie som chorý, toto nehovorím. Hovorím to, že som uzdravený. Som uzdravený. Nazývam tie veci, ktoré nie sú, ako keby boli. Tu je kľúč, ktorý musíte pochopiť. Ak toto robíte správne, tak nikdy nebudete musieť zmeniť to, čo hovoríte. Takže dajme tomu, ste v poriadku. A poznáte tento princíp. A praktizujete ho. Jeho ranami som uzdravený. Ďakujem ti, Otec, že som uzdravený. Je to pravda? Áno. Prečo je to pravda? Pretože necítim chorobu? Nie. Lebo je to pravda z knihy. Je to pravda. Takže stále toto hovorím, ale z nejakého dôvodu nepriateľ na mňa zaútočí a začnem sa cítiť zle. Všimnite si, že to, čo hovorím, nemá nič spoločné s tým, ako sa cítim. Nehovoril som, že sa cítim uzdravený, nehovoril som, že sa cítim dobre. Nepretržite hovorím, jeho ranami som uzdravený. Môžem to hovoriť bez ohľadu na to, ako sa cítim. Neustále vyhlasujete to isté a potom, keď ste toto stále vyhlasovali, aj keď ste sa cítili zle, vtedy nastane okamih, keď je uvoľnená Božia moc, ktorá spôsobí, že vaše telo je uzdravené a teraz to, čo cítite, sedí s tým, čo hovoríte. Takže cítili ste sa dobre, potom ste sa cítili zle a teraz sa opäť cítite dobre. Ale to, čo ste hovorili, bolo neustále rovnaké. Takže ak to robíte správne, tak nikdy nemusíte meniť to, čo hovoríte. Len niekedy, v podstate vždy, by ste to mali hovoriť vo viere. Len niekedy to hovoríte vtedy, keď sa vo vašom tele nachádza dôkaz, ktorý svedčí o opaku. Ale len preto, že sa vo vašom tele zjaví takéto niečo, tak to neznamená, že to nie je pravda. Je to stále pravda. Vždy. Lebo Ježiš niesol vaše choroby. To je fakt a je to pravda. A ak budete udržiavať vaše vyhlásenie pravdy, tak fakty o vašom tele a o telách tých, za ktorých ste sa modlili, sa zmenia, aby sa zosúladili s pravdou. Toto je princíp z Biblie, ktorý používam už takmer 40 rokov. Na začiatku mi to chvíľu trvalo, než to začalo fungovať. Ale potom sa to zrovnalo a teraz už som nebol chorý aspoň 23 rokov. Netvrdím, že neboli chvíle, kedy sa na mňa niečo nepokúšalo skočiť, ale hovorím, že hneď ako som si to uvedomil, tak som povedal, nie, neurobiš to. Jeho ranami som uzdravený. A potom, pretože verím v sejbu a žatvu, tak som išiel nájsť nejakého chorého človeka a slúžil som mu uzdravením. A pretože som zasial uzdravenie, tak som žal uzdravenie. A tá choroba odišla. Nič na mne nezostalo, dlhšie ako asi hodinu, za posledných viac ako 20 rokov. Očakávam, že takto to bude zvyšok môjho života. Lebo je to pravda. Ale musíte začať tam, kde ste práve teraz. Už predtým som spomenul princíp, ktorý som nazval Dávidov princíp, kde sa Dávid naučil, ako vziať svoje minulé víťazstvá a aplikovať ich na svoj súčasný problém. Teraz sa pozrieme na Abrahamov princíp. Abraham mal podobne ako Dávid množstvo princípov. Jeden z jeho princípov je to, čo robil tu. Nazýval to, čo nie je, ako keby to bolo. To je Abrahamov princíp, ktorý získal od Boha. Abraham mal aj iný princíp, ktorý som sa naučil od doktora Samrala. A použil som ho v podstate v každej situácii. Ak si spomeniete na Abrahama a Lota, tak mali stáda v tej istej oblasti. Boli tak požehnaní od Boha, že krajina nedokázala vyživiť ich stáda. A tak urobili rozhodnutie. Abraham zašiel za Lotom a povedal, je nás tu príliš mnoho. Musíme sa rozdeliť a každý ísť inám. Ja nechávam teba, aby si si zvolil. Ale tu je niečo, čo vám pripomeniem. Abraham bol starší. Podľa kultúry tej doby, on by mal byť tým, ktorý si vyberie prvý. A on by mal dostať najlepšiu zem. To by bolo čestné, takto to malo byť. Ale Abraham poznal tajomstvo. Takže čo urobil? Povedal Lotovi. Urobíme toto. Ak chceš ísť doľava, tak ja pôjdem napravo. Ak ty chceš ísť napravo, tak ja pôjdem vľavo. Ty si zvol, ktorú zem chceš. Biblia hovorí, že Lot sa rozhliadol a videl, že jedna oblasť bola dobrá. Mnoho vody, veľa zelenej trávy. A tak Lot povedal, ja si zoberiem tú dobrú zem. Abraham povedal, dobre. Dovolil, aby Lot získal tú dobrú zem. A tu je ten princíp. Vždy nechajte druhého človeka dostať to najlepšie, keď s niekým jednáte. Ale ľudia automaticky hovoria, nie. Ak to urobím, pretože si povedal, vždy. Ak vždy nechám niekoho iného získať to najlepšie z dohody, tak čo sa stane so mnou? Tak potom vždy z tej dohody získam to najhoršie. Ale tu je tajomstvo, ktoré Abraham poznal. Lot, môžeš si zobrať najlepšiu zem, pretože ja poznám Boha. A každé miesto, na ktoré položím svoju nohu, sa stane lepším než tá zem, ktorú som dal tebe. Takže ak vždy dáte tomu druhému človeku to najlepšie, tak Boh sa postará, aby vy ste dostali napokon úplne to najlepšie. Aj toto nazývam Abrahamov princíp. A v skutočnosti je to princíp kráľovstva. Na začiatku týždňa sme hovorili o kráľovstve a v kráľovstve Božom je všetko hore nohami oproti tomu, ako je to tu na zemi. Ak chceš žiť, musíš zomrieť. Chceš byť povýšený, tak sa poníš. Ak chceš dostať, daj. To sú tie princípy. Takto funguje kráľovstvo. Abraham rozumel princípu kráľovstva. Ak chceš to najlepšie, tak musíš dať to najlepšie. A Boh ti dá lepšie, než to najlepšie. Ak chceš byť prvý, tak si musíš zvoliť, že budeš posledný. Toto je Abrahamov princíp. Kráľovský princíp. Používam tento princíp v mojom živote, v službe, odvtedy, čo naša služba existuje. A je udivujúce, že nie vždy veci vyzerajú úžasne, ale predsa na konci dňa, keď niečo potrebujeme, tak to tam je. Každý týždeň musím vyplácať ľudí. Ľudia, ktorí pracujú so mnou, každý štvrtok dostávajú peniaze. Mnohokrát sa stalo, že keď som išiel do banky, pozrel som na účet v stredu a nie je tam ani približne toľko peňazí, aby sme mohli zaplatiť ľudí. Moja dcéra vypisuje šeky a tak mi hovorievala, už si previedol peniaze na účty? Povedal som ešte nie. Spýtala sa, mám vypísať čeky? Povedal som, áno, urob to. Ale počkaj s nimi až do zajtra. Pretože vtedy majú ľudia dostávať peniaze. Takže vypísala všetky šeky, jeden dala aj mne a nasledujúci deň, cestou do kancelárie, som sa zastavil a skontroloval účet. A potrebné peniaze tam boli. Povedal som jej, teraz môžeš dávať šeky. Toto máme každý týždeň. Poviem vám, ja osobne mám kôpku vypísaných šekov, pretože si nevyberám tie peniaze, lebo Boh napĺňa moje potreby. Takže neberiem peniaze zo služby. Dôverujem Bohu a On napĺňa moje potreby. Jedného dňa, možno o 20, 30, 40 rokov, keď odídem, tak prídu do mojej kancelárie, otvoria mi zásuvku na stole a všetky tie šeky sa vysypú po dláške. A potom ľudia povedia, nikdy si nenechal vyplatiť šek. Z čoho žil? Moja dcéra a moja rodina budú vedieť, že je to vierou v Boha. Boh zaopatril všetky jeho potreby. Aj keď už budem na druhom svete, moja viera bude stále hovoriť ľuďom o Bohu. Aj keď už budem mŕtvý, tak stále budem hovoriť. Amen. Môžete dôverovať Bohu. On naplňa vaše potreby, ak mu dôverujete. Amen. Teraz pozrime sa na niečo iné. Cítil som silnú potrebu hovoriť o tomto, ale čudoval som sa prečo. Pretože som vedel, že potrebujem vyučovať v oblasti kráľovstva a uzdravovania, ale dôvod prečo som si uvedomil včera, keď sme sa stretli so všetkými pastormi a takisto aj po dnešnom stretnutí, a preto chcem o tom hovoriť zo pár minút, a chcem ku každému z vás hovoriť ako k Božím služobníkom. Pretože ak ste kresťan, tak ste aj služobník. Bez ohľadu na to, či je to vaše povolanie a žijete z toho, alebo nie. Toto je problém, ktorý vidíme v cirkvách po celom svete. Začnem niekde inde a prídeme k tomu. Lebo radšej budem hovoriť o riešení, než o tom probléme. Takže tu je riešenie. Ježiš začal misijné hnutie. Môžete to pozorovať od okamihu, kedy začal chodiť po zemi. Nezostal niekde trčať a nevybudoval tam budovu. Povedal, na tejto skale postavím svoju cirkev. Na tejto skale postavím svoju ekleziu, svoj kabinet ministrov, aby uskutočňovala moju vôľu na zemi. Ale nikdy nepostavil budovu. Bol tým, čo by sme dnes nazvali cestujúci služobník. Chodil z miesta na miesto a raz, na hore premenenia, jeho učeníci videli Mojžiša a Eliáša a povedali, Pane, je dobre byť tu a vidieť toto. Tak si tu postavme tri stany. Ježiš povedal, nie. A o tomto nikomu nehovorte. Boh nie je proti budovám a potrebujeme budovy. Ale chcem niečo zdôrazniť. Musíme si uvedomiť, že cirkev vždy bola a vždy aj mala byť misijné hnutie. Bola vždy určená na to, aby išla vpred, nie na to, aby zlenivela a niekde sa usadila. Niečo sa stalo. Niekedy približne v druhom storočí. Lebo Ježiš povedal, chcem, aby sa toto evanjelium kráľovstva, chcem, aby sa kázalo po celom svete. A dovtedy koniec nepríde. Keď bude toto evanjelium kráľovstva kázané po celom svete, tak vtedy príde koniec. A povedal, tak toto idem urobiť. Poviem vám to cez malý príbeh. Je to domnelý príbeh. Neviem, či sa stal alebo nie, ale ak sa stal, tak by to tak malo byť. Tu je ten príbeh. Ježiš prišiel na zem, urobil všetko, čo chcel urobiť, bol ukrižovaný, vzkriesený a išiel späť do neba. Doteraz som nepovedal nič domnelé. Urobil to naozaj. Ale tu je tá domnelá časť. Je to príbeh, ktorý hovorí o tom, že keď Ježiš išiel späť do neba, tak vtedy, keď prechádzal cez nebeskú bránu, tak ho stretol anjel Gabriel. A anjel Gabriel povedal, vieme, čo si robil, ale povedz mi o tom. A Ježiš povedal, išiel som dole, aby som zomrel za ľudí, urobil som to, potom som vstal z mŕtvych a teraz som tu späť. A povedal, predtým, než som prišiel sem, tak som im povedal, že chcem, aby sa táto dobrá zvesť kázala po celej zemi. Gabriel povedal, to je zaujímavé. Ako to plánuješ urobiť? Ježiš povedal, to je ľahké. Poveril som misiou asi 12 mužov. Gabriel na to, no dobre. Ježiš pokračoval, povedal som im, že musia reprodukovať samých seba a neustále to robiť, až kým celá zem nebude počuť evanjelium. Gabriel povedal, to je zaujímavé, ale mám jednu otázku. Čo keď zlyhajú? Čo urobíš? Aký je tvoj záložný plán? Ježiš na ňo pozeral a povedal, nemám záložný plán. Musí to fungovať. Amen. Ježiš stavil všetko. Stavil spasenie sveta na poslušnosť svojich učeníkov. Nielen na tých prvých 12, ale na každej generácii po nich. Mnoho rokov sa to dialo presne tak, ako to povedal. Jeho učeníci robili učeníkov, to sa potom otočilo a tí robili ďalších a tí učeníci robili ďalších učeníkov. Tak toto pokračovalo. Ale jedného dňa my ľudia sme si mysleli, že máme lepší nápad než Ježiš. Mysleli sme si, že to vieme robiť lepšie a rýchlejšie, než ako nám to on povedal. Tak sme vymenili učeníctvo za to, čo sa teraz nazýva masová evangelizácia. A problém je to, že áno, dostali sme sa ďaleko, ale učeníci, ktorých sme vyprodukovali, nie sú skutoční učeníci. Dostali sme sa ďaleko, ale nie dosť hlboko. A stratili sme mnoho pravd, ktoré sa Boh snaží znova obnoviť do cirkvi. Ale jediný spôsob, ako uskutočňovať jeho misiu, je robiť to tak, ako nám povedal, že to máme robiť. A tu je niečo, čo ľudia zabudli brať do úvahy. Sú mnohé spôsoby, ktoré fungujú, ale spôsob, aký on povedal, že to máme robiť, je jediný, ktorý je požehnaný. A požehnaný spôsob funguje lepšie, než ten, ktorý len funguje. Takže sa musíme vrátiť, študovať jeho metódy a vrátiť sa k tomu, aby sme produkovali skutočných učeníkov. To je náš hlavný cieľ. V našej John G. Lake ministry je toto našim zameraním, hlavným cieľom. Nie len vyučovanie, kázanie, ale robenie učeníkov. Musíte si uvedomiť, že môžete učiť ľudí, a tí budú vedieť, čo viete vy. Ale zlé na tom je to, mal by som povedať, ak je to zlé, že bez ohľadu na to, čo vedia, vy budete reprodukovať len to, čím ste vy sami. Nie vždy to, čo viete, aj reprodukujete. Môžete hovoriť o tom, čo viete, ale reprodukujete to, kým ste. Takže prvý krok k tomu, aby ste sa stali človekom, ktorý robí učeníkov, je to, že sám musíte byť učeníkom. Ovca nemôže plodiť kozu. Ovca reprodukuje ovcu. Ak chceme reprodukovať, tvoriť učeníkov, tak sami musíme byť učeníkom. A nie jednou z kôz. Amen. Znamená to, že skôr, než sa zameráme na iných, pokúšajúc sa vytiahnuť im triesku z oka, tak najprv si my musíme vybrať brvno z nášho oka. Takže musíme na seba pozerať nie v takom svetle, že ja som lepší ako tamten človek a nie som taký zlý ako tamto dievča. Musíme na seba pozerať v svetle písma. Lebo máme byť učeníkmi Ježiša. Ježiš je naozaj dobrý v robení učeníkov. Ak ste Ježišovým učeníkom, tak on bude reprodukovať samého seba vo vás. Takže najskôr musíme pozrieť na seba a povedať, ako vyzerám, komu sa podobám. Vyzerám ako Ježiš, lebo on je tým, ktorého máme reprodukovať. Musíme k nemu prísť blízko a chápať jeho vlastnosti. A aj keď nás to bude niečo stáť, tak musíme na seba obliec jeho vlastnosti. A Duch Svätý ich dokáže produkovať vo vašom živote. Poviem vám, ako to robí. Ideme do 2. Petra. Tu je napísané, ako Ježiš zamýšľa reprodukovať samého seba vo vás. Pozrieme na kapitolu 1, verš 1. Toto píše apoštol Peter a hovorí toto. Šimon Peter, služobník, otrok a apoštol, všimnite, čo napísal na začiatku. Nenapísal, ja som veľký apoštol Peter. Povedal, som Šimon Peter, služobník, otrok a apoštol Ježiša Krista. Tým, ktorí dosiahli rovnocennú vieru s nami cez spravodlivosť nášho Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Takže komu píše tento list? Každému, kto má rovnako vzácnú vieru, ako mal Peter, ktorá prichádza cez spravodlivosť Ježiša Krista. To by ste mali byť vy. Takže píše to vám. Hovorí, milosť a pokoj nech sa rozhojňuje medzi vami poznaním Boha a Ježiša nášho Pána. Podľa toho, ako jeho božská moc už to urobila minulý čas, nám darovala všetko potrebné pre život a zbožnosť. Videli ste, čo hovorí? To je dosť na to, aby niekto z nadšenia vyskočil a začal behať okolo miestnosti. Priamo tu hovorí, že na základe jeho moci, nie podľa vašej viery, ale na základe jeho moci, on už to urobil. Už vám daroval všetko, čo má čokoľvek spoločné so životom a zbožnosťou. Znamená to, že neexistuje nič, čo by vám chýbalo. Ale tu je otázka, ktorú som sa nedávno spýtal v svojej cirkvi. Porozprával som im o uzdravovaní a o tomto. Povedal som im, Boh vám už dal tieto veci, takže je to dané. Otázka znie, prijali ste ich? Lebo ich musíte prijať. Môžem vám niečo dať? Môžem vám povedať, tam vzadu na stole mám knihu a priniesol som ich dosť, aby sa ušlo každému človeku. Ja ti dávam túto knihu. Niekto z vás povie, dobre, a niekto povie, ej, v tom je nejaký chyták. A ten, kto povie, no idem sa na to pozrieť, tak pôjdeš dozadu a zoberieš si knihu. A tvoja viera ti prinesie úžitok. Lebo si prijal to, čo bolo predtým už darované. Všimli ste si, že ste to neprijali vtedy, keď to bolo darované? Môžem vám povedať, že vám to dávam? Ale kým nezájdete dozadu, aby ste si ju vzali, tak ste ju neprijali. Takže bolo to darované skôr, než ste to prijali. A človek, ktorý povie, ja tomu neverím, on nám určite nedá žiadnu knihu. Tak hádajte, čo sa stane? Nikdy neprijmete to, čo bolo dané zdarma. Boh dal. Už to urobil. Nechystá sa to urobiť. Urobil to. Už to urobil. Daroval nám všetko, čo je potrebné k životu a zbožnosti. Ale stále to musíme prijať. Takže je najvyšší čas, aby ste začali písať zoznam a robiť určité rozhodnutia. Toto je to, čo mi chýba. Prijímam to práve teraz. Ďakujem ti za to, Otec. Je to moje, pretože si mi to dal a ja verím, že som to prijal. A preto to budem mať. Všimli ste si, že som práve citoval Marka 11. kapitolu, verš 22 až 23? To je ten princíp. Takže ak to robíte bez toho, tak nikdy nebudete môcť ukázať prstom na Boha a povedať, prečo si nepomohol. Prečo si mi nedal, čo som potreboval. On pozrie na teba a povie, ja som ti to dal, ale prečo si to ty neprijal? Je to takto jednoduché. Ideme ďalej. Ako nám jeho božská moc darovala všetko, čo je potrebné pre život a zbožnosť, a teraz pozrite, ako to dostanete. Cez poznanie toho, ktorý nás povolal ku sláve a cti. F.F. Bosworth napísal úžasnú knihu, ktorá sa nazýva Kristus uzdravovateľ. Hovorieval toto. Vaša viera nemôže ísť ďalej, ako je vaše poznanie Božej vôle. Doktor Samral povedal niečo veľmi podobné. Povedal, ak nepoznáte, čo vám bolo dané, tak nikdy nebudete schopní mať to. Takže prvý krok viery je to, že sa zahlbíte do knihy a nájdete, čo vám bolo darované. A keď nájdete to, čo vám bolo dané, tak potom sa vaša viera môže potom načiahnuť a vziať si to. Hovorí tu, v štvrtom verši, čím sú nám dané nesmierne veľké a vzácne zasľúbenia. Nie len nejaké dobré zasľúbenia. Nesmierne, extrémne veľké. Na chvíľu sa tu zastavme. Poprvé, nesmierne, extrémne veľké. Väčšie než veľké. Lepšie než si dokážete predstaviť. Ale pozrite na druhú časť. Nie sú len nesmierne veľké, ale sú to aj vzácne zasľúbenia. Musíte si uvedomiť, že máte nesmierne veľké, ale tieto zasľúbenia sú tiež vzácne. Prečo sú vzácne? Pretože Ježiša stáli jeho život. Toto ukazuje, aké sú vzácne. A keď vy na nich nemáte účasť, ak si neprivlastníte tieto zasľúbenia, tak potom spôsobujete to, že Ježiš zomrel zbytočne. Lebo pre vás zabezpečil veci, na ktorých ste sa odmietli zúčastniť. Je to veľmi neúctivé. Mali by ste mať zážitky, skúsenosti toho, že chodíte vo všetkom, za čo Ježiš zomrel, aby pre vás zabezpečil. Inak to utrpenie, ktorým trpel za vás, bolo zbytočné a premrhané. Preto si nemyslíte, že to je sebecké, keď idete za tým, čo Boh chcel, aby ste mali. Nuž, vieš, Bože, chcem len toľko peňazí, aby to bolo akurát na zaplatenie mojich účtov a aby som si bol istý, že mám dosť pre deti. Bože, to je všetko, čo chcem. Nechcem toho veľa. Som pokorný človek. Nie, si ten najarogantnejší človek. Lebo hovoríš, Bože, úplne sú mi ukradnutí misionári, ktorí potrebujú peniaze. Nezaujímajú ma biblické školy, ktoré majú byť postavené. Čo ma po knihách, ktoré by som mohol rozdávať ľuďom? Bože, nepotrebujem takéto peniaze. Potrebujem len troška. Len aby bolo dosť pre mňa a pre moju rodinu. A čo rodina tvojho suseda? Máš milovať bližného tak, ako seba samého. Mal by si byť schopný pomôcť im, keď to potrebujú. Nemôžeš to robiť, keď máš len toľko, že si za to ledva niečo nakúpiš. Nehovorím o tom, že máte byť chamtiví. A hovoriť Bohu, aby vám dal peniaze len preto, aby ste ich hromadili na kope. Nie, musíte byť ako George Miller. V 19. storočí sa modlil za zaopatrenie 2000 sirôt denne. A keď sa modlil, Boh mu dával peniaze. Dával mu peniaze na budovanie sirotincov. A on sa rozhodol takto. Tu je výška príjmu, z ktorého budem žiť. Ale to nebolo to, za čo sa modlil. Modlil sa za milióny dolárov. A počas svojho života cez jeho ruky prešli milióny dolárov. Ale nezostali u neho. Keď prišli, tak ich poslal preč. Podporoval misionárov, staval školy pre deti. Väčšina ľudí vie len o jeho sirotincoch. Tlačil Biblie a rozdával ich Židom, pretože chcel, aby evanjelium najskôr išlo k Židom. Povedal, Bože, ja sa mám dobre, ale oni potrebujú pomoc. Takže ak mi to budeš dávať do rúk, ja to budem posielať ďalej. A toto presne robil. Peniaze neustále tiekli cez jeho ruky. Nebuď uspokojený s tým, keď to bude dosť pre teba a tvoju rodinu. Naučil som sa toto. Na začiatku som sa naučil, že Boh naplňa moje potreby. Zabezpečí každú potrebu, ktorú mám. Keď sme začínali, moje potreby boli takto maličké. Potom boli tak vysoké ako ja. A on ich naplňal úplne rovnako. Nezáležalo na tom, aké boli tie potreby. A tak som si jedného dňa uvedomil, že ten človek, ktorý žobre na ulici, presnejšie Boh mi to povedal. Daj mu nejaké peniaze. Nechcel som. Povedal som Bohu. Bože, on to nepoužije na jedlo. Zoberie tvoje peniaze a minie ich na alkohol, na drogy, alebo kto vie na čo. A ja nechcem, aby takýmto spôsobom premrhával tvoje peniaze. A Boh mi povedal, ak sú to moje peniaze, tak ja by som mal mať právo povedať ti, kam ich máš dať. Je to tak? Tak som povedal, dobre. Povedal mi, daj mu nejaké. Tak som to urobil. Prešiel som zo pár ulic ďalej a bol tam ďalší. A Boh mi povedal, daj aj jemu. Ja na to, Bože, domov je to ešte dlhá cesta. Ak budem musieť dať peniaze každému človeku pri každom dome, tak budem bez peniazy skôr, než prídem domov. Boh na to, ja som myslel, že to sú moje peniaze. Ja na to, dobre, ale aj tak budem bez peňazí. Povedal mi, naplnil som ti peňaženku už predtým a ak sa ti peňaženka vyprázdni, ja ju dokážem naplniť znova. Tak som začal dávať peniaze človeku, ktorý chodieval okolo našej cirkvi. Nevedel som, že bude späť nasledujúci deň a nasledujúci deň a nasledujúci deň. Stal som sa pravidelnou zastávkou pri jeho putovaní po meste. Som si istý, že sa ráno zobudil, pozeral na hodiny a povedal, och, musím zase ísť okolo, lebo ten kazateľ bude akurát teraz v cirkvi. A dnes je výplatný deň. Znova. Tak ako včera. A tak som ho videl, ako stále prichádzal. Nechcel som mu dávať peniaze. Vedel som, že ich všetky neminie na stravu. A hovoril som Bohu. Bože, toto nie je fér. Netušil som, že sa o ňo bude musieť starať zvyšok jeho života. A Boh mi niečo povedal. Povedal. On ma nepozná. Tak, ako ma poznáš ty. Nevie, že môže prísť priamo ku mne. Pre neho? Ty vyzeráš ako ja. A tak vie, že môže prísť za tebou. Ja na to, Bože, ale takto uteká toľko peňazí. Odpovedal. Či sa nestaram o všetky tvoje potreby? Povedal som, áno. A Boh na to, urob jeho jednou zo svojich potrieb. A ja sa postaram o túto extra potrebu pre teba. A od toho dňa som sa už nikdy nesťažoval. A môžem vám povedať, moje vrecká nikdy neboli prázdne. Netvrdím, že sú naplnené k prasknutiu, ale zatiaľ som nevynechal ani jedno jedlo od hladu. Vynechal som zo pár cvičení a tréningov, ale nie mnoho jedál. A všade, kam potrebujem ísť do sveta, tak tam môžem byť za 24 hodín. Môžem si kúpiť lístok, kamkoľvek, kam chcem ísť. Možno, že nemám dosť peňazí v peňaženke, keď sa chystám na tú cestu, ale aj keď nemám, aj tak sa naplní ešte predtým, než cestujem, pretože on naplňa moje potreby. Amen. Musíte sa naučiť tomu, aby sa ľudia stali vašou potrebou. To je Božie zabezpečenie. Všimnite si, trošku sa poponáhlam, všimnite si, on povedal, čím sú nám darované nesmierne veľké a vzácne zasľúbenia, o čom hovoríme? O zasľúbeniach. Kde sú tie zasľúbenia? Tu v Biblii. Dal nám tieto zasľúbenia. Prečo? Aby cez tieto zasľúbenia vy ste mohli byť účastníkmi božskej prirodzenosti samotného Boha. Teraz si všimnite. Hovorí, že môžete vziať tieto zasľúbenia, preniesť ich do svojho života, konať podľa nich a urobiť ich časťou svojho života. A s každým novým zasľúbením, ktoré pridáte do svojho života, tak sa viac stávate účastníkom Božej prirodzenosti. Čo to znamená? To neznamená, že sa stanete Bohom. Ak vás niekedy napadlo, že ste Bohom, tak sa spýtajte svoje ženy. Ona vám už povie, ako to je. Nemyslite si, že ste Boh. Ale čo sa tu deje? Rastiete v tom, aby ste vyzerali ako Ježiš. S každým z týchto zasľúbení vyzeráte viac ako on. S každým z týchto zasľúbení, ktoré aktivujete vo svojom živote, konáte a vyzeráte viac ako Ježiš. Poviete mi, ako to vieš? Lebo je to jednoduché. Ján 1, verše 12 až 14 nám hovoria, že slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Vieme, že Ježiš je slovom. On bol tým slovom, ktoré sa stalo telom. Ak by ste vzali Ježiša, viete, ako vyzerá špirála DNA? Že sú tam gény a chromozómy a existuje také niečo ako génový projekt, kde sa vedci pozrú na DNA a vedia povedať, že tento gén robí toto a vieme, že keď chýba nejaký gén alebo chromozóm, tak to vyprodukuje mutáciu, ktorá nie je správna. Ježišovo DNA je každý verš tejto knihy. On bol slovom, ktoré sa stalo telom. Každé z týchto zaslúbení je časťou jeho božskej prirodzenosti. Je časťou jeho DNA. A kvôli tomu, ak nemáte účasť na všetkých, tak potom nechávate kúsok DNA mimo. Ak neveríte v zaslúbenie, ktoré hovorí, že jeho ranami ste uzdravení, tak potom nemáte toto DNA a keď budete rásť, aby ste boli ako Ježiš, tak vám bude chýbať gen alebo chromozom. Bude to zmutovaný Ježiš. Po celom svete žijú ľudia, ktorí kážu zmutovaného Ježiša. On už viac neuzdravuje. Zázraky už vymreli. To je zmutovaný Ježiš. Prečo? Lebo Lukáš v skutkoch povedal: zapísal som všetko, čo Ježiš začal robiť. Nie všetko, čo robil, ale všetko, čo Ježiš začal robiť. Nikdy s tým neprestal. Len začal. Teraz pokračuje v robení rovnakých vecí cez ľudí, ktorí majú účasť na jeho božskej prirodzenosti a ktorí cez tieto vzácne zasľúbenia prejavujú navonok jeho charakter a povahu, prirodzenosť. Preto sa musíte zahlbiť do tejto knihy. Študujte zasľúbenia. Vezmite každé vzácne zasľúbenie, vezmite ho do svojho života, príjmite ho s vďačnosťou a urobte ho svojim vlastníctvom. Vždy, keď to robíte, vždy sa trochu viac a viac podobáte na Ježiša. Je to ako veľké puzzle, kde sú rozhádzané všetky tie kúsky a vy začnete tieto kúsky brať a skladať ich dohromady. Ak máte všetky tie kúsky a začnete ich skladať dokopy, tak pomaly začnete vidieť obraz, ktorý máte zložiť. Keď vezmete všetky tie zasľúbenia, za ktoré položil život, a začnete ich dávať v sebe dokopy, tak potom svet začne vidieť obraz, ktorý tam mal byť. A tým je Kristus vo vás. Že rastiete v Neho. Vo všetkom. V Neho, ktorý je hlavou, v Krista. Efežanom 4:15. Dnes popoludní som robil len to, že som vám citoval písmo. Niekedy som ho citoval presne tak, ako je zapísané v Biblii, a niekedy som to hovoril tak, aby ste to mohli dobre pochopiť. Ale v oboch prípadoch to, čo som vám povedal, je presná, čistá pravda, ktorú môžete vziať a podľa nej konať, žiť. V mene Ježiš. Amen. Amen.